Sura ya 15 mstari wa kwanza. Ikawa baada ya haya Absalomu akaandaa gari la farasi na farasi kwa ajili yake pamoja na watu 50 na kwenda mbele zake. Mstari wa pili. Absalomu alikuwa akiamka na mapema na kusimama kando ya njia elekeo katika lango la mji. Mtu yote alikuwa na shauri na kuja kwa mfalme kwa ajili ya hukumu, Absalomu humwita na kumuuliza, unatoka mji upi? Na mtu yule humjibu, mtumishi wako anatoka mmoja wapo ya kabila za Israeli. Sura ya 3. Hivyo Absalomu angemwambia, tazama shtaka lako ni jema na la haki, lakini hakuna aliyepewa mamlaka na mfalme kusikiliza shtaka lako. Sura ya 4. Tena Absalomu huongeza, natamani kwamba ningefanywa maamuzi ndani ya nchi ili kwamba kila mtu aliye na shtaka angeweza kuja kwangu nami ningempa haki. Mstari wa 5. Hivyo ikawa kila mtu aliyekuja kumheshimu Absalomu, yeye angeonyesha mkono na kumshika na kumbusu. Mstari wa 6. Absalomu alifanya hivi kwa Israeli wote waliokuja kwa mfalme kwa ajili ya hukumu. Hivyo Absalomu akaipotosha mioyo ya watu wa Israeli. Mstari wa 7. Ikawa mwishoni wa miaka 4, Absalomu akamwambia mfalme, tafadhali niruhusu niende nitimize nadhiri iliyowekwa kwa Yawe huko Hebroni. Mstari wa 8. Kwa maana mtumishi wako aliweka nadhiri alipokuwa Geshuri katika Shamu akisema, ikiwa kweli atarejesha Yerusalemu ndipo nitamwabudu yeye. Mstari wa 9. Hivyo mfalme akamwambia, nenda kwa amani. Absalomu akainuka na kwenda Hebroni. Mstari wa 10. Kisha Absalomu akatuma wapelelezi katika jamaa zote za Israeli kusema, mara msikiapo sauti na tarumbeta, semeni Absalomu anatawala katika Hebroni. Mstari wa 11. Watu 200 walikuwa wamealikwa kutoka Yerusalemu wakenda na Absalomu, wakenda katika ujinga wao bila kujua Absalomu alichokipanga. Sura 12. Wakati Absalomu akitoa dhabihu, alituma watu kwa Ahithofeli katika mji wake huko Gilo. Yeye alikuwa mshauri wa Daudi. Fitina za Absalomu zikawa na nguvu kwa kuwa watu walimfuata waliendelea kuongezeka. Mstari wa 13. Mjumbe akaja kwa Daudi na kusema, mioyo ya watu wa Israeli inaandamana na Absalomu. Mstari wa 14. Hivyo Daudi akaambia watumishi wake walikuwa pamoja naye kwa Yerusalemu, haya na tuinuke na tukimbie, kwani hakuna hata mmoja atakayeokoka kwa Absalomu. Jiandeni kuondoka mara moja, asije akatupata mara hata akasababisha madhara juu yetu kuhusu kushambulia mji kwa makali ya upanga. Mstari wa 15. Mtumishi wa mfalme akamwambia, tazama, watumishi wako wapo tayari kufanya lolote bwana wetu mfalme atakalowaamua. Mstari wa 16. Mfalme akaondoka na familia yake yote pamoja naye, lakini mfalme akawacha wanawake 10 waliokuwa masuria wa mfalme ili walitunze kasri. Mstari wa 17. Baada ya mfalme kwenda na watu wote pamoja naye, wakasimama katika nyumba ya mwisho. Mstari wa 18. Watumishi wako wote wakaenda pamoja naye, na mbele yake wakaenda Wakerethi, Wapelethi na Wagiti 600. Wote walikuwa wamemfuata kutoka Gathi. Mstari wa 19. Kisha mfalme akamwambia Itai Mgiti, kwa nini wewe pia uende nasi? Rudi na ukae na mfalme Absalomu, kwa kuwa wewe ni mgeni tena mfungwa. Rudi mahali pako mwenyewe. Mstari wa 20. Kwa nini ajabu umeondoka? Kwa nini nikufanye uzunguke nasi popote? Hata sijui uendako. Hivyo rudi pamoja na wenzako utiifu na uaminifu viambatane nawe. Sura 21. Lakini Itai akamjibu mfalme akusema, kama yawe ishivyo na kama bwana wangu mfalme ishivyo, kwa hakika mahali popote bwana wangu mfalme aendako, mtumishi wako pia ndipo atakapokwenda, kwamba ni maisha au kifo. Sura 22. Hivyo Daudi akamwambia Itai, haya, tangulia uende pamoja nasi. Hivyo Itai mgiti akaenda pamoja na mfalme, pamoja na watu wote wa familia zao zote. Sura 23. Inchi yote ikalia kwa sauti kuu, kwa kuwa watu waliokuwa wakivuka bonde la Kidroni na pia mfalme naye akivuka, watu wote wakasafiri kuelekea nyikani. Sura 24. Ulikuwepo pia Sadoki pamoja na Walawi wote, wamebeba sanduku la Mungu la agano. Wakaliweka sanduku la Mungu chini, na kisha Abiathari akaungana nao, wakasubiri mpaka watu wote wakapita kutoka mjini. Sura 25. Mfalme akamwambia Sadoki, ulirudisha sanduku la Mungu mjini. Ikiwa nitaona neema machoni pa Yawe, atarudisha na kunionyesha tena sanduku na mahali likapo. Sura 26. Lakini kiwa atasema sipendezwi nawe, tazama mimi nipo hapa, na nitendee yaliyo mema machoni pake. Sura 27. Pia mfalme akamwambia Sadoki kuhani, je, wewe si mwonaji? Rudi mjini kwa amani na wanao wawili, Ahimaazi wanao na Yonathani mwana wa Abiathari. Sura 28. Tazama, nitasubiri katika vivuko vya nyika mpaka nitakapopata neno kutoka kwenu kunipasha habari. Sura 29. Hivyo Sadoki na Abiathari wakalirudisha sanduku la Mungu Yerusalemu, na wakakaa humo. Sura 30. Lakini Daudi akaenda bila viatu, huku akilia hata mlima wa Mizeituni, naye alikuwa amejifunika kichwa chake. Kila mtu miongoni mwao walikuwa pamoja naye akafunika kichwa chake, nao wakaenda huku wakilia. Sura 31. Mtu mmoja akamwambia Daudi akisema, Ahithofeli ni miongoni mwa wafitini walio pamoja na Absalomu. Hivyo Daudi akaomba, ee Yawe, tafadhali badili ushauri wa Ahithofeli kuwa upumbavu. Sura 32. Ikawa Daudi alipofika njiani mahali pa Mungu alipokuwa akiabudiwa, Hushai mwaki akaja kumlaki, vazi lake limekuwa limenaruliwa na mavumbi kichwani pake. Sura 33. Daudi akamwambia, ikiwa utenda nami utakuwa mzigo kwangu. Sura 34. Lakini kurudi mjini na kumwambia Absalomu, nitakuwa mtumishi wa mfalme kama nilivyokuwa mtumishi wa baba yako, ndivyo nitakavyokuwa mtumishi wako, ndivyo utayageuza mashauri ya Ahithofeli kwa ajili yangu. Mstari wa 35. Je, unao pamoja nao Sadoki na Abiathari makuhani? Hivyo chochote ukisikiacho katika askari waambie Sadoki na Abiathari makuhani. Sura 36. Tazama, wanao pamoja nao wana wao wawili, Ahimaasi mwana wa Sadoki na Yonathani mwana wa Abiathari, mniletee habari juu ya kila mnachokisikia. Sura 37. Hivyo Hushai rafiki wa Daudi akaja mjini wakati Absalomu anafika na kuingia Yerusalemu.